ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่19คงโลมาให้เหลือไว้ปานันลูกรักพ่อไม่แปลกใจเลยที่จู่ๆลูกและเพื่อนๆที่กรุงเทพจะอยากเห็นโลมาตัวเป็นๆขึ้นมานั่นสิโลมาเป็นๆไม่ใช่ใครที่ไหนที่จะเห็นได้ง่ายๆที่เห็นกันง่ายๆทุกวันก็ข่าวโลมาตายอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไหนมีข่าวอยู่เป็นระยะระยะจนคนรักโลมารักทะเลสาบอย่างพ่อชักแปลกใจขึ้นมาครามขันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลมาที่น่ารักของเราในท้องทะเลสาบและที่ถามมาว่าถ้าพรรคพวกเพื่อนฝูงทางกรุงเทพสนใจตามมาดูเจ้าโลมาอิราวดีบ้านเราจะพากันไปดูแถวไหนได้บ้างคำถามนี้น่าสนใจนะเพราะทุกวันนี้เจ้าโลมาอิราวดีเหลือให้ลูกหลานดูชมกันเป็นขวัญตาน้อยเต็มทีเหมือนจะเรียกได้ว่าใครมีบุญเท่านั้นแหละที่จะได้ลงทะเลสาบและได้พบเห็นตัวมันนี่พูดจริงๆนะวันก่อนดูข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9รายการอะไรสักอย่างพิธีกรสาวของช่อง9พาไปชมกลางทะเลสาบสงขลาแถวๆตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินอยู่ห่างเกาะใหญ่ออกมาสัก5กิโลเมตรเห็นจะได้หน้าตื่นตาตื่นใจจริงๆที่ได้เห็นโลมาดำผุดดำว่ายกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำทำให้ท้องทะเลสาบดูมีชีวิตชีวาขึ้นทันตาเห็นในภาพข่าวชาวประมงแถวเกาะใหญ่เล่าให้พิธีกรฟังว่าเมื่อก่อนเวลาออกหาปลาจะพบโลมาอิราวดีเป็นร้อยตัวต่อมาจำนวนของมันลดลงอย่างน่าใจหายพบเห็นสัก 20-30 ตัวก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากจะเห็นเจ้าโลมาอิราวดีต้องนั่งเรือของชาวประมงเท่านั้นจึงจะได้เห็นคือมันคุ้นเคยกับเสียงของเครื่องยนต์เรือของชาวประมงพื้นบ้านเหมือนกับว่าถ้าเสียงเรืออย่างนี้มันจะออกมาไม่รู้สึกจะเป็นอันตรายถ้าเป็นเสียงเรือที่มันไม่คุ้นก็จะไม่ออกมาชาวประมงอีกคนเล่าว่าบริเวณที่เจ้าหัวหมอนออกมาให้เห็นบ่อยๆอีกแห่งหนึ่งก็คือบริเวณตรงร่องกลางทะเลสาบซึ่งมีความลึกอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 5 เมตรซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านลำปำจังหวัดพัทลุงตรงบริเวณที่เรียกกันว่าลับ5คือตรงบริเวณที่เกาะใหญ่บดบังเกาะ4เกาะ5มิดพอดีการลดจำนวนอย่างรวดเร็วของเจ้าหัวหมอนทำให้การพบเห็นเจ้าหัวหมอนในท้องทะเลเป็นไปไม่ได้ง่ายๆเหมือนเดิมดังนั้นจึงเป็นที่น่ายินดีที่ถึงตอนนี้ใครๆไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือรายการต่างๆทางโทรทัศน์ออกมารณรงค์เพื่ออนุรักษ์เจ้าโลมาอิราวดีแห่งท้องทะเลสาบสงขลาไว้ให้คงอยู่เป็นขวัญของลูกหลานต่อไปนานๆไม่ใช่รับรู้กันอยู่เพียงแค่ว่ามันเป็นปลาซึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่นและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่138ฝูงสุดท้ายในประเทศไทยเท่านั้นถามว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้โลมาอิราวดีลดจำนวนลงไปเรื่อยๆมาจากอะไรทั้งภาคราชการชาวประมงชาวบ้านทั่วไปได้ตั้งวงเสวนากันมาหลายครั้งลูกๆคงอยากรู้เอาล่ะจะเล่าให้ฟังสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือหาปลาของชาวประมงที่เป็นอวนปลาบึกและอวนปลาสวายการนำอวนตาใหญ่มาใช้ทำให้ติดเจ้าโลมาอิราวดีไปด้วยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าโลมาอิราวดีตายเพราะไปติดอวนตาใหญ่เข้าชาวบ้านบอกว่าแม้จะด้วยความไม่ตั้งใจแต่เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นบวกกับจำนวนสัตว์น้ำที่ลดลงทำให้โลมาอิราวดีต้องเข้าใกล้อวนของชาวประมงมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อหากินกุ้งกับปลาที่ติดอยู่ในอวนทำให้เจ้าหัวหมอนผู้น่าสงสารถูกพัฒนาการไปด้วยแล้วก็ถึงจุดจบของชีวิตได้ง่ายที่สุดเพราะเจ้าโลมาต้องขึ้นหายใจเหนือผิวน้ำทุก 70-150 วินาทีการที่มันติดกับอวนทำให้มันขึ้นมาหายใจไม่ได้มันต้องพยายามดิ้นรนให้หลุดซึ่งจะทำให้มันเหนื่อยอ่อนลงเรื่อยๆและหมดลมหายใจในที่สุดนักวิชาการอีกท่านหนึ่งเล่าว่าการที่เห็นโลมาอิราวดีตายแล้วลอยขึ้นมาเกยตื้นที่ชายฝั่งโดยไม่ปรากฏบาดแผลอะไรสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเค็มของน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาในทะเลสาบตอนบนเพราะมีน้ำจืดน้อยลง อันเป็นผลจากการทำลายป่าของมนุษย์การสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองฝายที่มีมากในจังหวัดพัทลุงยิ่งประกอบกับการที่มีฝนตกน้อยลงทำให้ทะเลสาบน้ำจืดไม่เพียงพอต่อระบบนิเวศยิ่งในบางปีมีความแปรปรวนของกระแสน้ำที่รวดเร็วจนทำให้เจ้าโลมาอิราวดีปรับตัวไม่ทันส่วนชาวบ้านให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่เหลือน้อยของเจ้าอิราวดีมาจากเหตุที่ปัจจุบันเจ้าโลมาอิราวดีไม่สามารถเข้าออกระหว่างอ่าวไทยและทะเลสาบได้สะดวกเหมือนดังแต่ก่อนเพราะช่องทางในทะเลบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยเครื่องมือจับปลาเครื่องมือหาปลานานาชนิดของชาวประมงเป็นจำนวนมากเมื่อโลมาตัวหนึ่งเกิดตายขึ้นจากการพยายามเข้าสู่อ่าวไทยทำให้เจ้าโลมาอื่นๆก็ไม่เดินทางไปในเส้นทางที่มีอันตรายนั้นอีกประกอบกับเมื่อได้มีการสร้างเขื่อนปากระวะขวางทางเดินของน้ำเค็มไม่ให้เข้าสู่ทะเลสาบทางด้านเหนือของทะเลสาบซึ่งมีคลองปากระวะเชื่อมกับอ่าวไทยเป็นสาเหตุสำคัญทำให้โลมาอิราวดีที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบไม่สามารถเดินทางออกสู่ทะเลได้โดยสิ้นเชิงการเปิดทางระบายน้ำที่ปากระวะจะเป็นวิธีการที่จะช่วยอนุรักษ์ปลาโลมาเอาไว้ได้เพราะจะช่วยระบายน้ำเสียออกไปได้และทำให้แหล่งอาหารของโลมาอิราวดีอุดมสมบูรณ์สาเหตุประการสุดท้ายที่ทำให้เจ้าหัวหมอนเหลือน้อยเรื่อยๆก็คือการเกิดน้ำเสียจากนากุ้งสารเคมีจากโรงงานต่างๆตลอดจนขยะนานาชนิดจากชุมชนที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลสาบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะโลมาหัวหมอนหรือหัวบาดเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำสะอาดและอากาศบริสุทธิ์จึงไม่สามารถทนต่อสภาพที่เป็นอยู่ได้จึงเกิดการเสียชีวิตและทำให้เหลือจำนวนน้อยลงเรื่อยๆถามว่าคนบ้านเราไม่คิดการแก้ไขเพื่อคงชีวิตเจ้าโลมาอิราวดีให้ลูกหลานได้ดูบ้างหรือยังไงศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กล่าวถึงวิธีการอนุรักษ์เจ้าโลมาอิราวดีฝูงสุดท้ายในทะเลสาบสงขลาให้มีชีวิตรอดปลอดภัยโดยได้กำหนดมาตรการสำคัญไว้3มาตรการเช่นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของโลมาอิราวดีจึงได้กำหนดให้มีการวางแนวทุ่นบริเวณที่เรียกว่าลับ5ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะใหญ่เป็นพื้นที่100ตารางกิโลเมตรเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของโลมาอิราวดีเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปวางอวนในบริเวณดังกล่าวมาตรการที่2ทางการจะต้องมีที่ทำงานชั่วคราวตรงบริเวณที่มีการวางทุ่นเพื่อให้ชาวบ้านที่ออกหาปลาได้เฝ้าระวังซึ่งหากโลมาอิราวดีติดอวนก็จะสามารถช่วยชีวิตเจ้าโลมาได้ทันท่วงทีมาตรการที่3ให้ชาวประมงที่ออกวางอวนในบริเวณที่ใกล้เคียงซึ่งอยู่นอกเขตวางทุ่นได้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ปลาโลมาอิราวดีเอาไว้โดยทั้งนี้ก็จะมีมาตรการระยะยาวจัดให้มีการประกาศเขตห้ามทำการประมงเพื่อให้โลมามีแหล่งที่อยู่อาศัยแน่นอนนอกจากนี้มาตรการต่อไปก็จะมีการสร้างป้อมหรือหอคอยขึ้นอย่างถาวรกลางทะเลเพื่อทดแทนแพชั่วคราวเพื่อให้เป็นจุดเฝ้าระวังและในอนาคตจะเป็นจุดท่องเที่ยวของคนที่รักอยากรู้จักเจ้าโลมาอิราวดีสัตว์นำโชคประจำจังหวัดพัทลุงเป็นไงอ่านมาถึงตรงนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมพอคิดว่าถ้าคนบ้านเราช่วยกันอย่างนี้น่าจะช่วยต่อลมหายใจของเจ้าหัวบาดหัวหมอนในทะเลสาบสงขลาให้ออกมาดำผุดดำว่ายกระโดดโลดเต้นสืบเผ่าพงพันธุ์ให้อยู่คู่ทะเลสาบไปอีกนานเท่านานจบนะพ่อ